şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Ötən həftə Azərbaycanda korrupsiyanın mövcudluğu və onun yaratdığı problemlərlə bağlı bir beynəlxalq, bir də yerli təşkilat hesabat yaydı. Bunlardan birində Avropa Şurası çərçivəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq Qreko təşkilatının hesabatında Azərbaycanda korrupsiyanın hüquqi, qanunverici, praktik aspektləri, onun miqyası, səbəb və nəticələri analiz edilib. Sonda belə nəticəyə gəlinib ki, korrupsiya ölkənin sosial, siyasi və iqtisadi inkişafına təhlükə yaradan ciddi problem olaraq qalır. Azərbaycanda sahibkarların üzləşdiyi korrupsiya halları ilə bağlı olan ikinci hesabatı isə Azərbaycan sahibkarlar, işə götürənlər təşkilatları Milli Konfederasiyası açıqladı. Həmin hesabat əsasən Azərbaycanın paytaxtı Bakıda və iqtisadi coğrafi baxımından daha iri yaşayış məntəqələri olan Gəncə, Əlbaramlı və Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən 150 sahibkar arasında keçirilən sorğu əsasında hazırlanıb. Elə bu dəfəki verilişimizdə sahibkarların hansı sahədə və necə korrupsiya halları ilə üzləşməsi hallarına aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Verilişimizin qonaqları Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov və Korrupsiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevdir. Xoş gəlmişsiniz, mən hər birinizi salamlayıram.
Xoş gəldik.
Xoş gördük.
Ələkbər müəllim, mən elə istəyirdim birinci sualı sizə verəm. O baxımdan ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə sahibkarların, işə götürənlərin və onların ictimai birliklərinin rolunun gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində hesabatınızı açıqladınız. Bu hesabatdan nələr üzə çıxdı? Azərbaycanda sahibkarlara nə və kim mane olur?
Biz ötən il sentyabr ayından artıq bir ildir ki, belə bir layihə üzərində işlədik. Doğrudan korrupsiyaya qarşı mübarizədə sahibkarların rolunun gücləndirilməsi məqsədilə. Ümumiyyətlə, belə bir layihənin həyata keçirilməsi bizə imkan verdi ki, sahibkarlığın inkişafına daha çox mane yaradan tərəfləri müəyyənləşdirdik və təbii dedik ki, bu işdə ən çox mane olanlar məsələn korrupsiyadır və doğrudan da təsdiq olundu ki, sorğu apardığımız respondentlər arasında 53% belə qənaətə gəldilər ki, korrupsiya sahibkarlığın inkişafına ən mane olan bir haldır. İkinci yerdə 26% insafsızlıq, yüksək vergilər, qanunsuz yoxlamalar və məhkəmə sistemlərində deməli belə neqativ halların olması idi. Belə araşdırma apardı ki, hansı sahələrdə daha çox korrupsiya, mən sahibkarlıq sektorunu deyirəm, iqtisadiyyatda hansı sahələrdə. Məlum oldu ki, iş adamları, xüsusilə kənd rayonlarımızda olan iş adamlarının ən çox əziyyət çəkdikləri bu illərdə aqrar islahatlar nəticəsində kolxoz və saxozların əmlakının və torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsində, pay torpaqlarının şəxsi mülkiyyətə verilməsində, bələdiyyə torpaqlarının özəlləşdirilməsində daha çox korrupsiyaya rastlaşırlar. Və bu günlərində hazırda sahibkarların regionlarda ən çox rastlaşdığı hal məhz torpaqların özəlləşdirilməsində, sahibkarların fəaliyyət göstərilməsi üçün lazım olan torpaq sahələrinin onlara ayrılmasında olan neqativ hallardır. Sonra digər proseslərdə, idxal-ixrac prosesində, vergi ödəmədə, müəssisələrin dövlət qeydiyyatı alınmasında, lisensiyalaşdırma prosesində, xüsusilə icazə sahəsində, yəni xüsusilə neft məhsullarının satışı, əczaçılıq fəaliyyət sahələrində də belə neqativ hallar mövcuddur. Sonra müəyyənləşdirdik ki, iş adamlarının özləri bu problemin həllini necə görürlər. Ən narahat olan bir sahə məhz korrupsiyanın aradan qaldırılmasında qanunvericilik aktlarının lazımınca mənimsənilməməsidir. Və iş adamları arasında belə bir araşdırma apardıq ki, Respublikamızda korrupsiyanın səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Araşdırma nəticəsi göstərdi ki, 68% respondentlər ölkədə korrupsiyanın geniş yayılmasını təsdiq etdilər. Sonra isə biz daha bir araşdırmamızın ondan ibarət oldu ki, ölkədə aparılan korrupsiya qarşı mübarizə bu kampaniyası deyək ki, bu tədbirləri iş adamları necə qiymətləndirirlər və əksəriyyəti 45% ölkədə korrupsiya qarşı mübarizədə mübarizənin formal xarakteri olduğunu müəyyənləşdirdilər. Amma təqribən 12% korrupsiya qarşı mübarizə işi xeyli güclənmişdir deyərək proqnozlarını vermişlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Əşbəməm, siz dediniz sahibkarlar arasında sorğu keçirmişsiniz və onlar hansı məsələlərdən şikayətçi olduqlarını dilə gətiriblər və sorğuda bunlar hamısı qeyd olunub.
Bəli.
Amma mən istəyərdim ki, bu barədə bir qədər hamının başa düşə biləcəyi formada problemləri sadalayasınız. Hansı mərhələdə sahibkar korrupsiya ilə üzləşir?
Deyək ki, iş adamı bir fəaliyyətə başlamaq üçün istəməz ona deyək ki, bir torpaq sahəsi lazımdır. Bu torpaq sahəsini almaq üçün isə mütləq məmurla üzləşir. İstər bu günlərin bələdiyyələrə aid olan torpaq sahələri də olsa, yenə bələdiyyə bax mərkəz özünü idarə etmə qurumlarıdır. Rəsmi olaraq onların səlahiyyəti çərçivəsindədir. Amma qeyri-rəsmi olaraq icra strukturlarının razılığı olmadan bir qarış da olsun torpağı heç kimə verə bilməzlər. Baxmayaraq ki, məsələn, lisensiyalaşdırıq, xüsusi razılıq lisensiya sistemi tətbiq olan sahibkarlıq sektorunun sayı cəmi 34-dür. Ancaq bu lisensiyada xüsusi razılıq icazə sistemi də var. Yəni, bu icazə sistemi ona gətirib çıxarır ki, məsələn, xüsusi regionlarda, rayonlarda icra strukturlarının, icra hakimiyyətlərinin, rəhbərlərinin icazəsi olmadan, dırnaqarası deyə xeyir duası olmadan, heç bir iş adamı o bazara daxil ola bilməz. Çünki icra strukturları, icra başçıları, əsasən, hamısını aid etmək istəmirəm, əksəriyyəti, öz qovun məqrəbələrini, əgər başqa yerdən gələcəksə, özləri ilə aparırlar və orada bir, demək, sahə və yerli insafsızlıq yaradırlar. Bu da istər-istəməz rüşvətə gətirib çıxarır. Bu da istəyirsiniz korrupsiya. Yəni, bilirsiniz necədir? Əgər korrupsiya deyəndə biz səlahiyyət imkanlarından istifadə etməklə başqalarını bazara buraxmamalıq. Bax, bu çox geniş yayılıb. Səlahiyyət imkanlarından istifadə edərək bu və ya digər deyək ki, tenderləri, bu və ya digər layihələri ancaq o öz qohum əqrəblərinə vermək. Bunlar da hamısı bir avası korrupsiyanın ayrı-ayrı növlərdir. Demək olar ki, cəmiyyətdə ən mənfi cəhət budur ki, korrupsiyanın sərhədlərini müəyyənləşdirə bilmirik. Tək məmurlar yox, ümumiyyətlə ictimaiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, korrupsiya deyəndə söhbət 100 min dollardan, milyon da artıq bu rəqəm laf yüksəlib, milyon dollardan söhbət gedir. Mənə gəlir ki, korrupsiyanın çəkilənməsində bir səbəbi apardığımız sorunun məlum oldu ki, qanunverici yaxlarını kifayət qədər bilmirik. Qanunverici yaxlarını kifayət qədər bilməməmiz iş adamını məmur qarşısında silahsız edir. Yəni, o bir avası öz hüquqlarını həm müdafiə edə bilmir, iş adamı bu korrupsiya prosesində iştirak edir. Deyək ki, məsələn, böyük hədiyyələr aparır, böyük məbləğdə bu və ya digər layihəni əldə eləmək üçün, bu və ya digər. Öyəsə bilir ki, belə də olmalıdır. Hətta aparır o deyək ki, hörmət deyək, rüşvət deyək. Bunu verməyəndə iş adamı hesab edir ki, onu işə alınmayacaq.
Əşon ağam, mən minnətdaram. İndi istəyirdim Əl-Məmməd bəyin bu məsələlərə münasibətini öyrənək. Əl-Məmməd bəy, Sahibkarlar Konfederasiyasının açıqladığı hesabat, onların keçirdiyi o sorğun nəticələrlə tanışdınızmı? Yəni, mən bu sualı ona görə verirəm ki, mən bilmək istəyirəm ki, bu sahibkarların hansı ki sorğuda fikirləri yer alıb, mövqeyə yer alıb, bu problemlərdən danışan sahibkarların özləri necə? Korrupsiya qarşı mübarizədə fəaldırlarmı ümumiyyətlə?
Sahibkarlığa mane olan nədir? Hər şeydən əvvəl sahibkarlığa mane olan korrupsiyadır. Korrupsiya hansı sahələrdə təzahür edir? Korrupsiyanın təzahür etdiyi sahələri göstərilib. Mən isə bilirəm ki, əlbəttə ki, bu da müəyyənləşdirilir. Amma, məsələn, dövlət satınalmaları ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar da mən isə bilirəm diqqəti yetirmək lazımdır. Çünki ən böyük korrupsiya miqyasına görə burada baş verir. Yəni, burada çox böyük vəsaitlər, xidmətlər, işlərlə bağlı sifarişlər verilməlidir. Dövlət orqanı burada sifarişçi kimi çıxış edir. Digər tərəfdən, belə deyək, özəl sektor burada artıq həmin o sifarişləri yerinə yetirən struktur kimi çıxış edir. Mən belə başa düşdüm ki, bu sorğunun nəticələrindən orada ayrı-ayrı sahələrdə korrupsiyanın səviyyəsi göstərilir. Ümumiyyətlə, dövlət sifarişləri ilə bağlı məsələ yoxdur. Deməli, həmin sahibkarlar heç dövlət sifarişlərinə yaxın buraxılmırlar. Yəni, bu nəticəni də çıxartmaq olar. Deməli, dövlət sifarişlərinin verilməsi dairəsi çox məhduddur. Yəni, müəyyən bir qrup, belə deyək, insanları əhatə edir. Qəbul edilən qanunlar təkmil deyil, bu bir məsələdir. Amma eyni zamanda qəbul edilən qanunların mənimsənilməsi prosesində də xeyli dərəcədə kənara çıxmalar vardır. Və bir çox hallarda sahibkar bilmir ki, bütövlükdə onun fəaliyyətini nizamlayan, onun məşğul olmalı sahəni nizamlayan qanun nədən ibarətdir, onun mahiyyəti nədən ibarətdir. O məmurla hansı münasibətdə olmalıdır, nəyi tələb etməlidir, nəyi etməməlidir. Bəzi hallarda təsərrüfatçılıq funksiyası ilə nəzarət funksiyaları eyni strukturun əlində olur. Siz təsəvvür edin ki, bir tərəfdən o yoxlama funksiyasını həyata keçirir, bir tərəfdən o tənzimləyici funksiyasını həyata keçirir, bir tərəfdən də bu fəaliyyətlə məşğul. Necə ola bilər ki, onda təbii ki, burada çox belə həm maraqların toqquşması prosesi baş verir bir strukturun daxilində, həm də eyni zamanda şübhəsiz ki, əlavə imkanlar yaranır ki, o sahibkarı daha çox sıxsın. Və o baxımdan da əlbəttə ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf edir. Amma iqtisadiyyatın inkişafı hansı strukturlar üzərindədir? Bu inkişaf nəyin hesabınadır? Və bütövlükdə əlbəttə ki, korrupsiya həm rəqabət mühitini zəiflədir, ölkə investisiya axını zəiflədir. Daxili investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına qoyulmasının qarşısını alır. Çünki heç bir sahibkar, əgər orada korrupsiya varsa və ondan daha çox sənədlər, daha çox belə deyək, haqq tələb olunursa, heç vaxt o öz vəsaitini həmin ölkənin iqtisadiyyatına qoymayacaqdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ələkbər məlim, bax, elə sizin hesabatla bağlı tədbirinizdə Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin müstəntiqi bu məsələdə daha çox sahibkarları qınadı. Onun dediyindən belə məlum oldu ki, indiyə qədər bir sahibkar da üzləşdiyi problemlə bağlı onlara rəsmi müraciət eləməyib. Bir tərəfdən sahibkar deyir ki, korrupsiya ilə üzləşirəm. Digər tərəfdən heç bir yerə müraciət etmir. Bəs onda rəsmi qurumlar sahibkarların üzləşdiyi problemə hansı reaksiyanı verə bilərlər? Yəni sahibkarın üzləşdiyi o korrupsiya ilə bağlı hansı işləri görə bilərlər, əgər sahibkar özü müraciət eləmirsə?
Nazim müəllim biraz başqa cür dedi. Yəni Nazim müəllim demək istəyirdi ki, iş adamları da bu, yəni cəmiyyətin bir üzvləri kimi, cəmiyyətin ən aktiv üzvlərindən biri kimi sahibkarlar bu işdə fəal olmalıdırlar. Yəni korrupsiya hallarına rast gələn insanlar vaxtında məlumat verməlidirlər. Yəni belə hallarla çox rast gəlir. Yəni iş adamı özünə ehtiyat edir. O həmin bazara bilir ki, buraxılmayacaq. Həmin rayona girəndə onun başına oyunlar açılacaq. Bundan ehtiyatlanaraq onlar öz fikirlərini kağız üzərinə köçürtmək və ya bildirmək arasında olmayanlar da var. Ancaq bu demək deyil ki, iş adamları, sahibkarlar ümumiyyətlə bu və ya digər korrupsiya hallarının rastlaşdığı təqdirdə bunları məlumat vermək arasında deyirlər. Xeyr, iş adamları, sahibkarlar birbaşa mərkəzə məlumatlar verirlər. Bizim hüquqşünaslarımız həmin məlumatları saf çürük edirlər. Yəni o məlumatların, demək olmaz ki, daxil olmuş məlumatların hamısında iş adamları haqlıdırlar. Məsələn, sizə bir misal deyim, bizə daxil olmuş məlumatların bir neçəsində artıq belə bir rast gəlir ki, məsələn, deyək ki, iş adamı vergi orqanının işçilərini günahlandırır. İr vergi orqanının işçiləri gəlir, məndən pul tələb edirlər. İlk baxışda belə görünür ki, vergi orqanının işçiləri, əməkdaşları bunların rüşvət tələb edirlər. Belə çıxır. Ancaq araşdırma məlum olur ki, yəni bizim hüquqşünaslarımız tərəfindən araşdırma məlum olur ki, vergi orqanının əməkdaşları iş adamından avans vergi ödənilməsini tələb edirlər. Hansı ki, bu da vergi məcəlləsində konkret ödəyişini tapıb. Yəni bu halda artıq iş adamı özü səhvdir. Onu başa salmaq lazımdır. Bu bir. Ancaq çox hallarda isə iş adamı problemlə rastlaşdıqda, bu və ya digər mərkəzi və yaxud da yerli icra orqanlarla problemlə üzləşdikdə, biz onları həmin orqanları məsələn həll etmək üçün onlardan yüksək olan orqanlara müraciət edirik. Digər istiqamətdə isə məhkəməlik olduqda biz məhkəmədə onların hüquqlarını müdafiə edirik.
Ələkbər müəllim, heç olunmu indiyə qədər hansısa sahibkarın hüquqlarını məhkəmədə müdafiə eləyəsiniz və onun haqlı olduğunu sübut eləyəsiniz? Olunmu belə şey?
Yəni bu son demək bir ay ərzində biz iki məhkəmə prosesində iş adamı müdafiə etmişik və iş adamı udub. Deyək ki, iş adamı bir rayonda bir əmlakı özəlləşdirib, həmin əmlakın nəzarət paketi bunun əlindədir. Rayona gəlmiş yeni icra başçısı bir neçə nəfər oradakı demək keçmiş işçilərə fitva verir deyək ki, deyək ki, gedin verin məhkəməyə ki, bunun başını qarışdıraq. Amma məhkəmə prosesində bu iş adamın xeyrinə olub. Amma bizim deməli hüquqşünaslarımız hesab edəndə ki, burada cinayət tərkibi bir əməl var, yəni biz bunu qərar çıxarda bilmərik. Ancaq bundan şübhələndiyimiz təqdirdə Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə həmin məlumatları ötürürük. Əlbəttə iş adamlarında verdikləri məlumatların dalında onların məxfiliyinin qorunmasında və sonradan onların hüquqların pozulmamasına əminlik yarandıqca iş adamları bu işi rahat edəcəklər. Yəni kim istəməz ki, ölkədə korrupsiya az olsun? Kim istəməz ki, onun işinə kimlərsə mane olmasın? Sadəcə olaraq inamı yaratmaq lazımdır.
Minnətdarım Ələkbər müəllim.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz sahibkarların üzləşdiyi korrupsiya hallarından danışırıq. Verilişimizin qonaqları Sahibkarlar İttifaqları Milli Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, sizin nəsə deyəsən əlavəniz var, buyurun.
Mən bir məsələdə razıyam ki, bu günləri korrupsiya ilə əlaqədar yaranan pozuntulara münasibətdə cəmiyyətdə bir vərdişlik yaranıb. Cəmiyyət sanki bunu adi cəmiyyət üzvləri çox vaxt həyat tərzinin bir hissəsi kimi qəbul edirlər. Və xüsusilə bu cəmiyyətin üzvləri sahibkarlar da çox zaman etməz məsələyə belə bir münasibətləyirlər. Sahibkar nə zaman pozulmuş hüquqla bağlı məhkəmə və ya digər müvafiq strukturlara müraciət edir? O artıq məmurla əgər onun belə deyək əlaqələri, münasibətləri alınmırsa, mən hamısına aid etmirəm. Onda bu zaman belə deyək o onun hüququnun pozulması ilə bağlı müraciət etmək qərarına gəlir.
Çıxılmaz
vəziyyətdə qalanda bəzi hallarda. Amma bəzi hallarda sahibkar bütün bu məsələlər, hətta onun qanun hüquqlarıdır, hər şey qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Buna görə də nəyisə verir və o heç bir fikir söyləmir. Bununla bağlı heç bir nəticədə belə olan bir şəraitdə bir məmurda özünə bir arxayınlıq yaranır ki, onda da bir vərdişlər inkişaf edir ki, elə hər bir halda istənilən şəxsdən əgər o sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayırsa, deməli nəyisə var, onu almaq lazımdır. Və beləliklə bu bir ənənə şəklini alır. Bu ən təhlükəli tendensiyadır. Bu günləri bu Azərbaycanda vardır, çox təəssüf ki. Burada nəyə görə bu tendensiya davamlılıq, sabitlik özünə tapmışdır? Ona görə ki, etimad məsələsi var. Mən o baxımdan isə deyirəm ki, hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı siyasi mübarizənin davamlılığı məsələsi. Bu yuxarı səviyyədə elan olub prezident səviyyəsində, eyni zamanda məmurlar səviyyəsində bunun yerinə yetirilməsinə nail olmaq lazımdır. Məhz bu baxımdan hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də sahibkarlar tərəfindən heç nədən çəkinmədən korrupsiya fondlarına əlaqədar olaraq məlumat vermək daha yaxşı olur. Müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına. İndi qeyri-hökumət təşkilatları var. Biz nə qədər bu məsələ barəsində danışsaq, bu nə qədər bu faktları aşkarlaya və çıxartsaq, heç şübhəsiz ki, buna adekvat münasibətin səviyyəsi də artan xətt üzrə gedəcək. Ona görə də bir qədər bu ictimai münasibətin mühüm subyekti olan sahibkarlardan da bir çox məsələlər asılıdır. Və digər tərəfdən sahibkarların fəaliyyətini tənzimləyən qanunların qəbul edilməsində bu təbəqənin iştirakı demək olmur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, qanunlar xüsusilə sahibkarlıq mühiti ilə bağlı, onun yaxşılaşdırılması ilə bağlı, onun fəaliyyətini tənzimləməklə bağlı qəbul edilən qanunlar qəbul edilmə prosesində sahibkar təbəqəsinin iştirakını genişləndirmək lazımdır. Və ən mühüm məsələ, sahibkar eyni zamanda ona arxain deyil ki, onun hüququ məhkəmədə müdafiə olunacaq. Məsələ burasındadır. Son anda bütün mübahisələr məhkəmədə olur. Çox təəssüf ki, bu gün məhkəmələrdə yaranmış vəziyyət. Hələ ki yenə də sahibkarın hüquqlarının müdafiə imkanı vermir ona. Sahibkar arxain deyil. O baxımdan da o məmurla bu məsələdə mübahisədə heç şübhəsiz ki, ucuzacaqdır.
Minnətdaram. Ələkbər müəllim, indi sizə belə bir sualım var. Hökumət korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönələn bir çox addımlar atıb. Məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramı qəbul edilib. Və bununla bağlı bir sıra mübarizə funksiyalarını həyata keçirən dövlət qurumları yaradılıb. Görülən bu işlərdən sonra korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, təxminən 5 il əvvəllə müqayisədə indi korrupsiyanın səviyyəsi azalıb, çoxalıb, necədir?
Ümumiyyətlə, hökumətin bu sahədə atdığı adımlar alqışlanan adımlardır. Yəni, bu hətta 2000-ci ildən başlayaraq, sonra 2002-ci ildə iş sahibkarlıq subyektləri ilə bağlı qəbul olmuş fərmanlar, ondan sonra 2004-cü ildə siz qeyd etdiyiniz kimi qəbul olunmuş korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun, dövlət proqramı və ümumiyyətlə bu çox önəmli bir addımlardır. Yəni bu göstərir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə hüquqi baza var. Ancaq sadəcə olaraq bu qəbul olunmuş qanunları, bu hüquqi bazanı aşılamaq lazımdır. Onun iştirakçıları bu haqda məlumatlı olmalıdır. Bax, buna gücləndirmək lazımdır. Biz korrupsiyaya qarşı mübarizədə o vaxt güclü ola bilərik ki, ictimaiyyətin bütün təbəqələri, xüsusilə korrupsiyanın subyektlərini bu sahədə maarifləndirə bilək. Bax, bunu biz aparmırıq. Və ən önəmlisi isə, ictimaiyyətdə korrupsiya amili, faktı bir qaxınc olunmalıdır. Yəni, bu doğrudan da Əl-Məmməd Məlim burada haqlı qeyd elədi. Artıq bizim cəmiyyətdə sanki bu belə də olmalı kimi qəbulunur. Bax, bu çox belə pis bir tendensiyadır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Amma mən sizə deyim, ötən dövr ərzində xeyir irəliləyiş var. Yəni, nə mənada irəliləyiş var? O mənada ki, yəni bizim əlimizdə hüquqi əsas var. Bu nəyəsə sökənə bilirik. Bu da önəmli bir məsələdir. Yəni, sıfasız deyirik. Sadəcə olaraq, əgər həmin o korrupsiya, ancaq söhbət 1-2 korrupsiya ilə birbaşa bağlı qanunlardan getmir. Ona doğuran səbəblərlə bağlı olan qanunlardan gedir. Əgər biz bugün danışırıqsa ki, korrupsiyanın doğuran səbəblərdən biri insafsızlıqdır, və deyim ki, insafsızlıq haqqı, anti-insaf fəaliyyət haqqında qanun, haqsız rəqabət haqqında qanun bugün işləmir. Son 2 ildə Milli Məclisdə rəqabət məcəlləsi müzakirə olunur, hələ qəbul olunmuyor. Deməli, bu qanunların qəbul olmasını tezləşdirmək lazımdır. Sonra digər məsələn subyektlər arasında münasibət. Təsəvvür edin ki, 92-ci ildə, yəni 14 il bundan qabaq xarici investisiyaların qorunması haqqında qanun qəbul olunub. O qanunun bir maddəsi də bu günlərim işləmir. Əgər bunlar işləmirsə, bu çətin bir prosesdir. Yəni, əgər biz o korrupsiyanın doğuran səbəblərin birbaşa hansı qanunlarla bağlı ora gedib çıxmış olsa, görəcək ki, doğrudan da bu sahədə bizdə böyük boşluqlar var.
Əl-Məmməd bəy, sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bax, hökumət xeyli işlər görür, müxtəlif dövlət qurumları bu işlə məşğul olmağa başlayıb, dövlət proqramı qəbul olunub. Bunlar korrupsiyanın 5-6 illə müqayisədə səviyyəsini aşağı endirə bilirmi, ümumiyyətlə zəiflədə bilirmi?
Müəyyən zəifləmə istiqamətində tendensiyalar müşahidə olunur, amma köklü dəyişikliklər yoxdur. Köklü dəyişikliklər bir istiqamətdə var. Məsələn, bu günləri kommersiya təşkilatlarının qeydə alınması prosesi üçün əvvəl əgər uzun müddət 40 gün daha artıq olurdu, bəzən 100 günlər, 100 günü də keçirdi, bir neçə ayı da keçirdi. İndi 5 gün müddətində, 5 iş günü müddətində kommersiya subyektləri qeydə alınmalıdırlar. Bu, hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu da təsadüfi deyil. Prezidentin sahibkarlarla görüşündə bu məsələni irəli sürməsi ki, o müxtəlif ölkələrdə necə olur ki, başqa ölkələrdə çox bir neçə gün ərzində bu kommersiya subyekti qeydə alınır, bizdə niyə uzun müddət olmalıdır? Bundan sonra dərhal bu məsələdə bir aydınlıq yarandı. Eləcə də bir sıra struktur dəyişikliklərinin baş verməsi məsələsi, bir sıra institusional təsisatların yaradılması məsələsi. Heç şübhəsiz ki, bu korrupsiyanın dinamikasına, səviyyəsinə müəyyən qədər təsir göstərir. Amma bu günləri yenə də Azərbaycan korrupsiyanın qavranma indeksinə görə yuxarı yerlərdədir. Düzdür, bir qədər irəliləyiş vardır. Əgər 2004-cü ilin nəticəsinə görə 140 ölkə, 146 ölkə arasında 140-cı yerdirsə, indi 159 ölkə arasında 137-ci məsələdir. Və yaxud iqtisadi azadlıqların səviyyəsinə görə yenə də müəyyən irəliləyişlər vardır. Birinci artıq 100-dən sonrakı yerlərdir, yox, ondan əvvəlki yerlərdir. Hər şeydən əvvəl ona çalışılmalıdır ki, ilk növbədə ölkə əhalisinin vəziyyətini yaxşılaşdırsın. Korrupsiya həm yoxsulluğun səbəbidir, həm də nəticəsidir. Bax, ona görə də sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, əlverişli sahibkarlıq mühitinin yaranması isə paralel olaraq proporsional qaydada eyni zamanda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı düşməsinə də gətirib çıxardan amillərdəndir.
Baxı, rəsmi çıxışlarda müxtəlif dövlət adamlarının, hökumət nümayəndələrinin çıxışlarında deyilir ki, sahibkarlığın inkişafına Azərbaycanda çox ciddi yardım var, kömək var, inkişaf eləməkdədir sahibkarlıq. Və sonda bu nədir?
Əlbəttə, son illərdə istər kreditlərin verilməsində məsələdə burada da şəffaflıqla bağlı problemlər var, amma kreditlərin miqdarının artırılması və daha geniş sahibkar təbəqəsinin əhatə etilməsində irəliləyişlər vardır. Yəni, dedim, qeydiyyatla bağlı olan məsələlərdə irəliləyişlər vardır və zaman-zaman prezidentin bu məsələlərin müdaxiləsi də müəyyən təsir göstərir. Amma əgər tutaq ki, Bakıda bu xırda və orta sahibkarlığa müəyyən qədər kömək eləyirsə, regionlarda bu məsələ ümumiyyətlə bərbad vəziyyət. Çünki regionlarda çox zaman icra strukturlarının rəhbərlərinin ancaq yaxın olan şəxslər bütün məsələləri bilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ələkbər müəllim, növbəti bir sualım onunla bağlıdır ki, siz eyni vaxtda həm paytaxtda, həm də regionun iri şəhərlərində layihəni həyata keçirdiniz, sorğu keçirdiniz. Bakıda sahibkarlarla bölgələrdəki sahibkarların üzləşdiyi problemlər arasında hansı fərqlər gördünüz? Yəni, Bakıda və bölgədə sahibkarın fəaliyyətinə mane olan daha çox nədir?
Bunlar fərqlidir. Müəyyən fərqlər var. Birinci növbədə onu deyim ki, rayonlarda rayon icra hakimiyyəti başçıları vahid hegemon bir məmurlardır. Ona görə də onlar necə istəyirlər ki, də iş adamları ilə öz götürə bilirlər. Bu belə. Sonra rayonlarda infrastruktur çox zəifdir. Yəni, işıq, qaz, su problemləri var. Bütün bu işıq, qaz, suyun dəyərdə olunması birbaşa rayon rəhbərliyi ilə ancaq razılıq əsasında əldə olunur. Deyək ki, torpaqların bölüşdürülməsi məsələsidir. Əgər rayonda çalışan iş adamı kənd təsərrüfatı ilə məşğul olursa, ona ortaqlar lazımdır. Əgər o rayon rəhbərliyinə və ya da bələdiyyə rəhbərlərinə, nümayəndələrinə görün baxım etmirsə, o heç ortaq üçün yararsız bir sahədir. Yəni belə problemlər var. Mən bir məsələ fikrimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, siz dediniz, o ötən dövr ərzində problemlərin həlli ilə bağlı. Əlbəttə, məsələn, biz 2 il bundan öncə, 2 il yarım bundan öncə bir dənə belə araşdırma aparmışdıq və o vaxtki səhədə o arzu olan indikində fərq var. Məsələn, əvvəl ikinci yerdə həmişə gəlirdi, ilk yerdə gəlirdi vergi orqanları ilə bağlı olurdu sahibkarların problemləri. Ancaq bu vergi orqanlarından problemlər son arxaya keçib. Yəni bu illərə onun da səbəbidir ki, son bir neçə il ərzində vergi orqanlarında şəffaflıq, vergi orqanlarda aparılan maarifləndirmə işi vergi ödəyicilərinin sayının böyük məbləğlərə atmağına səbəb olub. Və yaxud da məsələn ötən illərdə ilk öndə gələn problem yaradan orqanların biri hüquq mühafizə orqanları idi, xüsusilə polis orqanları idi. Bu günlərin bu ən arxaya keçib. Sonra bir vaxtlar problem yaradan səbəblərdən biri deyək o lisensiyalaşdırma idisə, o lisensiyaların sayının azaldılması iş adamları cümüşdür. Yəni müsbət tendensiya var, ancaq bununla kifayətlənmək olmaz. Elə bilin ki, bir problem qursara, digəri onun yerinə vəzirir. Bax, bu problem var.
Əlşar müəllim, sizdən bir şey də soruşmaq istəyirdim. Bax, dediniz, mən biraz əvvəl də sualda dedim ki, Bakı və digər bölgələrdə siz bu sorğunu keçirmisiniz. Amma belə götürəndə faiz etibarilə mi, bəlkə də hansısa formada deyə bilərsinizmi ki, korrupsiya və insarçılıq daha çox hardadır? Kənddədir, rayonlardadır, yoxsa Bakıdadır? Qapıların hansı hardadır?
Bəli, biz bu araşdırmanı apardıq və məlum oldu ki, məsələn, Bakıda korrupsiya 48% təşkil edir. Yəni, iş adamlarının ən çox rastlaşdığı korrupsiya halları Bakı şəhərində 48%, Gəncədə 60%, Əlbayramda 57%, Mincitevdə 47% korrupsiyalar ilə rastlaşırlar. İnsansız isə əsasən Bakıdadır. Yəni demək olar 42% Bakı şəhərindədir, 14% Gəncədə, Əlbayramda 23%, Mincitevdə 27% təşkil edir. Bu da nədən ilə gəlir? Xüsusilə bu insansız Bakı şəhərində bu və ya digər xüsusilə burada deməli o mərkəzi və yerli mərkəzi orqanların burada hökmran mövqe tutmasından ilə gəlir. Bu belə rəqəmləri biz dəqiqləşdirmişik.
Əl-Məhməd bəy, mən sizin bu məsələyə mövqeyinizi öyrənmək istəyirdim. Sizin bax bu suala, bu fikirə münasibətiniz necədir?
Əgər ölkədə ümumdaxili məhsulun 93% Bakı və Abşeron yarımadasında istehsal olunursa, yəni böyük səviyyədə iqtisadi münasibətlər burada baş verir və heç şübhəsiz ki, ola bilsin ki, faiz hesabında burada soruşulan respondentlərlə bağlı məsələdir, az göstərilə bilər, amma onun miqyası, maşştabı isə heç şübhəsiz ki, rayonlarla müqayisədə xeyli dərəcədə böyükdür və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, Bakıda, Abşeron yarımadasında bütövlükdə korrupsiyanın səviyyəsi miqyasına və dərinliyinə görə daha yüksəkdir.
O cümlədə insarçılıq da necə hesab edirsiniz?
Şübhəsiz ki, insarçılıq da bilirsiniz, bu insarçılıq iqtisadiyyata ən ciddi ziyan vuran bir haldır. Və heç şübhəsiz ki, insarçılıq Əli Bayramlıda nə insarçılıq ola bilər ki, nəyin insarçılığını həyata keçirəcək ki? Əli Bayramlıda məgər böyük bazar varmı? Böyük bazar olan yerdə insarçılıq da orada öz əksini tapır. Və bir məqamı qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycanda həm də korrupsiya bazarı var. Bilirsiniz, korrupsiya bazarının yaranmasında təkcə ancaq və ancaq məmurları, belə deyək, bütün hallarda məmurlar günahkardır, bunu düzgün olmaz. Korrupsiya bazarının bu da tələb təklif məsələsidir. Eyni zamanda sahibkarların özləri də burada xeyli dərəcədə belə deyək məsuliyyət daşıyırlar. Bu korrupsiya bazarının formalaşdırmasında, inkişafında. Çünki onlar çox hallarda, əlbəttə bunun səbəbləri var, məcbur edilən hallar var ki, onlar çox zaman belə deyək könüllü olaraq bütün bu korrupsiya əməllərini həyata keçirirlər. Məmurlarla birbaşa əlaqəyə girirlər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl biz özümüzə də bir nəzər salmalıyıq. Özümüzün hərəkətlərinə də, özümüz də bu korrupsiya pozuntusundan çəkindirən əməllər etməliyik. Yoxsa belə deyək ki, ancaq və ancaq bir tərəfli ki, bu dövlət orqanları bütün məsələlərdə günahkardır, şübhəsiz ki, onların məsuliyyəti böyükdür.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hubbard 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Mən sonunda sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Daha doğrusu, hansı təklifləriniz var bu sahibkarların korrupsiya üzləşməsi ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı? Əl-Məhməd bəy, siz nə təklif edirsiniz? Sahibkar nə etməlidir? Hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etməlidir? Prezidentə müraciət etməlidir? Yoxsa nə eləməlidir?
Mən isə bilirəm ki, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ciddi bir tədbirin həyata keçirməsinə ehtiyac var. Maliyyə amnistiyasının verilməsi ilə bağlı. Maliyyə amnistiyasının verilməsi eyni zamanda, belə deyək, gizli iqtisadiyyatın da xeyli dərəcədə məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxardır və sahibkarlar azad şəkildə, o çünki onlardan soruşulmayacaq ki, sənin kapitalın mənbəyi nədən ibarətdir. Onlar azad şəkildə o kapitalı çıxarda bilər və ölkə investisiya qoya bilərlər. Çünki bu günləri çoxlu sayda azərbaycanlı sahibkar öz vəsaitlərini Rusiyada, Türkiyədə yerləşdirmişdir. Milyardlardan dollardan söhbət gedir. Əgər o həmin vəsaitlərin bir hissəsinin Azərbaycana qaytarılmasına maliyyə amnistiyası kömək edə bilər. Eyni zamanda bu bir çox şəxslər var ki, gizlədiblər vəsaitlərini. Belə deyək, əlbəttə onlar məmurluq vasitəsi ilə bunu əldə ediblər. Hər halda mən hesab edirəm ki, o pulların Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulması üçün şərait olmalıdır. Bugün bir çox ölkələrdə bu məsələlər tətbiq olunmuşdur və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə biz də bir baxışımızı dəqiqləşdirməliyik.
Minnətdarım Əl-Məhməd bəy. Rəşmər müəllim, sizin hansı fikirləriniz var? Bax, son olaraq hansı təklifləri irəli sürürsünüz? Hansı tövsiyələriniz var ki, sahibkarlar müxtəlif problemlərlə üzləşməsinlər?
İlk öncə də dedim, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı anti-insar qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, xüsusilə haqsız rəqabət məcəlləsinin tezliklə qəbul olunması, haqsız rəqabət haqqında qanuna yenidən baxılması, daxili investisiyaların qorunması, yerli investisiyanın təşviqi ilə bağlı qanun, yəni birbaşa qanunvericilik bazası ilə bağlı məsələlərdir tövsiyələrimiz. İkincisi, bu və ya digər qanunların hazırlanmasında, müzakirəsində və onun qəbulunda ictimai təşkilatların, sahibkarların ictimai təşkilatlarının iştirak olunması. Sonra sahibkar münasibətlərinin tənzimlənməsi bu məsələ bizi narahat edən məsələlərdir və tövsiyələrimizin əsas hissəsi bundan ibarətdir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna gəldik. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.